Jamen, tak fordi jeg må komme her, og det er en stor fornøjelse. Jeg er ked af, at jeg ikke har kunne være sammen med jer hele ugen, fordi jeg kan jo allerede forstå, at det har været en inspirerende og stærk uge. Jeg vil følge lidt op i det spor, som John han startede her i formiddag. Og som sagt, så er jeg pædagog og har 23 års erfaring med børn og unge. Arbejder pt. I en børnehave, men har været leder af to børnehaver på et tidspunkt, og arbejder i skoleverden og i SFO, og har også arbejdet med udsatte børn på opholdssteder og børne- og ungdomspensioner. Så jeg vil trække lidt på den erfaring, komme med noget praktisk, og ligesom problematisere lidt omkring, hvad udfordringer jeg ser lige pt, men også til sidst give nogle ledetråde ind i, hvad vi kan bede over, for ligesom at være med til at forvandle nogle af disse ting. Fordi at jeg er også glad for bøn, og jeg har en forbundslinje på Facebook, og er med til at starte noget, der hedder Local Houses of Prayer op her i Danmark. Så og det er jo bare at lave bønnegrupper, ligesom I gør. Jeg kom til tro i 2003, og var dybt involveret i New Age inden da. Men Gud har genoprettet mig gennem bøn og gennem mønsterbrydningskurser. Og det har givet mig indsigt i, hvor meget Gud kan gøre. Og tak for det. Og tak for dem, som der sidder her iblandt, som har været trofaste forbedere for mig undervejs i dette forløb. Så det, der har været med at lede mig på min vej, det har været Birgitta, den hellige Birgitta, som er en klosterkvinde, som har lavet Birgitta-orden, og der støtte jeg på allerede nogle år inden, at jeg blev kristen, på den bøn, der hed, Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den. Og jeg sagde til Gud, dengang jeg kom til tro, at når der var nogen, der bad mig om at dele vidnesbyrd eller tale, så ville jeg gøre det. Så det er baggrunden for, at jeg også deler noget af det her med jer i dag. Jeg har delt emnet op i tre punkter, og i forhold til det første punkt, så har jeg kaldt det seksualisering i samfundet. Ikke sekularisering, men hvordan at børn og unge, de bliver seksualiseret gennem vores samfund allerede fra en tidlig alder. Og så vil jeg komme ind på noget med normer og trivsel, og det vil jeg gøre ud fra nogle rapporter, der også ligger på det, som understøtter de erfaringer, jeg har. Og så vil jeg tale om identitetsdannelse til sidst, og komme med lidt både teori og praksis omkring det. Nogle gange så glemmer vi at lade børn være børn, og bare lade dem være i det, de er. Grete Krav Møller, som er en dygtig børneforsker, hun siger, at vi skal se børn, som de er, og ikke til, hvad de kan blive på et tidspunkt. Og når jeg i mit daglige arbejde har med børn at gøre, så oplever jeg meget glæde, meget spontanitet, meget at de er livskloge på deres egen måde, og det er fantastisk. Men noget af det, som jeg også oplever, og som berører mig, og som jeg synes er trist, det er, at når voksne også prøver at bringe voksen tankegang omkring køn, omkring syn på børn, syn på seksualitet ned i børnehøjde, og ødelægger det liv og den spontanitet, som børn har i sig selv. Og da jeg forberedte det her indlæg, så var der nogle dage, eller dukkede der en artikel op om en ny børnebog, der hed Den Magiske Lænestol. Og den handler om en lille pige, der onanerer. Det er det, der står. Den er skrevet af en tidligere vært på TV Ramasjang. Og den TV Ramasjang er jo en kanal, der glorificerer det at sige nej til forældre. Det er ikke at gå i bad, ikke spise din mad, og lære børnene at lave satantegn og lignende. Men gør det gennem sjov, men børnene de tager det rent ind. Og det ser jeg jo i dagligdagen. Jeg ser, hvordan vi skal kæmpe med noget af det, de har lært fra onkel Rai. Men tilbage til bogen. Der intentionen er, når der står om den, at den skal gøre op med skammen om børns ubevidste seksualitet og onani, og den skal benyttes til at tale med børn om krop og seksualitet. Intentionen lyder jo god, men er der overhovedet et behov for det for mindre børn? Og det, jeg er lidt betænkelig for, det er, at mange forældre i dag er usikre i forhold til børn, udvikling og opdragelse, og de søger i manualer, i bøger, og heldigvis søger de også af vejledning hos os som pædagoger for at hjælpe deres børn bedst muligt igennem og hjælpe dem til en succes. Men jeg oplever også, at når man kommer sådan et emne op, så kan vi som voksne nemt komme til at overskride de grænser, som børn har, og begynde at bruge voksens sprogbrug ind over børns ubevidste seksualitet. Og når der tales om, med børn om noget, de ikke er bevidste om, og som de ikke helt forstår, og som for dem er en leg, så kommer vi net til at sætte voksenforestillinger ned over børnene i bedste mening. Nogle gange oplever jeg nogle grimme eksempler om, hvordan børn også gør over for andre børn. For eksempel en 5-årig, der tvinger en 4-årig til at tage bukserne af og kysser på hendes tissekone. Eller at de begynder at komme ting op i hinandens huller. Eller de lukker dørene, og børn ikke må komme ud, før de viser deres kønsdel. Og det er jo betænkeligt. Det er især betænkeligt, når større børn gør det over for mindre. Og det tager vi jo op, og forældrene reagerer stærkt på det også. Men det er jo naturligt, at børn er udforskende på hinandens udseende og køn. Det er jo naturligt, at de undersøger sig selv, og det udforsker, at der er forskel på drenge og piger. At de også stimulerer sig ved at røre på deres kønsorganer, og de siger frække ord. Det er der ikke noget unaturligt i, men det er unaturligt, når det ikke er jævnbyrdigt, når det ikke er ligeværdigt, og når det ikke er baseret på nysgerrighed og frivillighed. Og det er der desværre eksempler på, og jeg kommer med et par mere. Jeg ved godt, det er lidt hårdt, men jeg tænker, det vi har brug for at bede ind i det. Jeg har været udsat for, da jeg arbejdede i SFO, at vi havde en pige, som fortalte, at der var en 13-årig dreng, der havde forsøgt at trænge ind i hende, og hun var 8 år gammel. Og det var egentlig baseret på en leg, men det var jo hverken jævnbyrdigt eller ligeværdigt, og heller ikke alderssvarende for hende. Hun kunne ikke overskue konsekvenserne af den handling. Og det er jo forfærdeligt. Jeg oplevede også, at der var piger på 8-10 år, der var begyndt at gå med sådan nogle farvestrålende gummibånd omkring håndledet. Og det så fint ud, og det gjorde deres store søskende også, som var i udskolingen. Men de store søskende, de kom til os og sagde, at vi skulle tale med pigerne om det, fordi i udskolingen, der betød det, at hvis man kunne, en af drengene kunne rive dette elastiske gummibånd af dem, så skulle de yde en vis seksuel ydelse ude på de store toiletter, alt efter hvad farve det gummibånd det havde. Og det måtte vi tage op med skolen, med forældrene og med det lokale SSP. Og det er jo ikke bare enkeltstående situationer, vi oplever det. Og børn, de ser desværre en del YouTube uden forældreopsyn, og får klikket ind på sider med pornografi, og viser dem til andre i deres skole, og i deres SFO, og i deres klub. Men om de viser det også nogle gange til en søskende, eller til en fætter, eller en kusine, og de ting, de indeholder ting, som børn ikke er modne, eller følelsesmæssigt parate til. Og vi satte filter på i vores SFO på computerne, og det er jo et af de redskaber, man kan bruge. Men der var også nogle af de større søstre, der sagde, nu skal I se, hvordan vi kommer udenom det her filter. Og noget af det, de gør, når de ser det i sammenhæng, jamen så for børn er det jo naturligt, at det, man hører, det, man ser, det prøver man af. Og stiller spørgsmålstegn ved. Jeg har talt med en dreng, som er 11 år, fordi hans forældre sagde, at han havde været på koloni med sin klasse. Og der var fire af drengene, der havde set på ting på iPad'en inde i sovesalen. Og han havde så valgt sammen med nogle af de andre drenge ikke at være med. Men det blev så rejst i hans skoleklasse, hvad det var, de havde set, fordi at flere af dem havde nævnt det for deres forældre. Og så havde han spurgt sin far om, far, og han er 11 år gammel, far, hvad er inde i analsex? Og så skulle far ud i en lidt længere forklaring. Og det er jo bare et symptom på denne seksualitet, der er i vores samfund. Jeg vil sige, da jeg var 11 år gammel, der var jeg nok mere interesseret i at spille fodbold, end optage mig, hvad analsex det var. Så den voksne seksualisering bliver presset ned over vores ungdom og vores børn, og de gør det i frisindets navn, de gør det i mangfoldighedens navn, den naturlige nysgerrighed og udvikling, den bliver presset ind mange gange i nogle usunde seksualiserede billeder, og det gælder også gennem vores tv-kanaler, som TV3 og faktisk også det almindelige tv, der viser programmer som Paradise Hotel og X on the Beach og Doggy Style og Date Mig Nøgen og lignende. Det her emne mener jeg er relevant. Og Socialstyrelsen har faktisk så sent som den 13. januar udgivet en 30-siders pjæse med titlen Børn og unge med seksuelt bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Så selv på politisk plan er det noget, at man er blevet opmærksom på, og blevet opmærksom på, at det er noget, vi skal hjælpe vores børn og unge med, og vi skal kunne have kvalificeret tale med dem. Og jeg mener, at den ikke bare sekularisering, som vi talte om tidligere, men selve den her seksualisering er et emne, vi skal bede over, fordi den kommer videre ind i, når jeg begynder at tale om selve kønsidentiteten. Jeg vil komme lidt ind omkring normer og trivsel, og ligesom lige rundt den første del af, og så springe over ind i, hvad siger de unge egentlig selv om den virkelighed, de er i? Og hvad er de for nogle samfundstendenser, der er? Fordi vi er jo gået fra et samfund med tydelige regler og tydelige forventninger, både til os, vores normer og vores ageren, men også til vores børn og vores unge. Og de er kommet til en kultur, hvor det er blevet meget. Hvad synes du selv? De 10 bud med faste rammer er blevet afløst af forskellige påbud, og de unge de oplever ikke så mange grænser, som de har gjort før, men de skal træffe mange flere valg. Og når de skal træffe mange flere valg, så bliver de faktisk gode til at træffe valg. Men mange gange bliver valgene overfladiske, de bliver ikke velfunderet, fordi vi skal hoppe videre til det næste, inden vi ligesom kommer i gang. Hvor tidligere var der nogle rammer og en tryghed og en kur og nogle rutiner, som man fik indarbejde, som kunne hjælpe med at styre kaos. Og da jeg arbejdede på opholdssteder på børne- og ungdomspension, så det første, vi faktisk gjorde, når vi fik børn ind, det var at sætte nogle tydelige rammer og være tydelige voksne og fortælle børnene, at det, vi siger, det er også det, vi gør. Og det, vi gør, det er også det, vi siger. Så de oplevede, at det kunne give dem tryghed. Og der var nogle rammer, som de kunne protestere over, og som de synes var rigtig svære til at starte med. Men de fik lige pludselig en tryghed i, at nå, der er nogen, der tager hånd om mig, der er nogen, der sørger for, at jeg rent faktisk får mad, jeg får rent tøj. Der er nogen, der rent faktisk taler med mig hver dag. Det kan godt være, at det er irriterende, at jeg skal være inde i nogle rammer, som jeg ikke selv har valgt. Men det gav dem overskud til at overleve. Det gav dem overskud til at begynde at kontrollere det indvendige og udvendige kaos, som de havde levet i, inden de kom i de her rammer. Og det er jo det, der sker med børn og unge. Det er, at de ønsker at spille bold op af os. Det kan godt være, at de fortæller os, at vi er nogle gamle fjolser, og det var slet ikke sådan, som dengang du var barn, osv. Men de vil gerne høre vores meninger. De vil gerne have, at vi bidrager ind i deres liv. Men vi skal være relevante for dem. Hvis vi er relevante for dem, så er de også klar til at dele med os. Og så deler de rigtig mange ting, og deler det, de har på hjerte. Også det, der er svært. Også det, som der nogle gange foregår blandt de unge, og som de ikke rigtig er trygge ved. Men vi er også gået fra det samfund, hvor at der var forbud, til et samfund, hvor der er påbud. Christian Hjortkær, som er teolog og højskolelærer, han har skrevet en bog, der hedder Utilstrækkelighed, hvor han omtaler disse ting. Forbudene, de går på, at der var nogle rammer, der var tydelige, at nogle gange skulle man bryde rammerne og gøre oprør mod rammerne. Men i dag, når der ikke er en tydelig ramme, så er der i stedet for en masse påbud, som er trykt på t-shirts og på medierne. Altså for eksempel Just Do It fra Nike, eller Dream Big, Stand Out, Shine Like a Star, Stay Wild, Smile, Create Your Future. Men hvis det ikke er der, de her er følelsesmæssigt, så kan de se på, at andre iscenesætter sig. Andre viser på medier, hvor succesfulde de er på overfladen. Og det skal de prøve at leve op til. Og når de ikke kan leve op til disse påbud, så føler de sig utilstrækkelige. Og hvor at når man havde brudt et forbud, så følte man sig skyldig. Og Gud kunne gå ind og ligesom sige, at jeg er skyldig, jeg har brug for tilgivelse. Så i den her tid er det skammen, der kommer ind. Jeg er ikke god nok. Jeg har ikke noget værd. Jeg er utilstrækkelig. Og skammen, den bygger videre op på, på vores selvfølelse og vores selvbillede. Og til sidst så må vi kapitulere og føle os som en fiasko. Og det er der desværre mange unge, der gør i dag. Og de kommer jo ofte fra et hjem, hvor der måske har været opbrud, hvor de i forvejen har kæmpet med manglende selvværd. De har i forvejen måtte kæmpe med at finde ud af, hvem de er. Og det tror jeg er en proces, som vi alle sammen kender. Vi har bare haft nogle rammer at gøre det indenfor. Her der er det sådan lidt, ja, du er, hvad du tænker. Måske. Og du skal egentlig have gode karakterer, for du kan blive til noget. Og du skal tidligt i din tilværelse beslutte, hvad du vil være af uddannelse. Og du skal tage stilling til flere ting, end vi skulle kunne. Og det betyder, at deres hjerne hele tiden er på overarbejde. Og når hjernen ikke får ro, så udløser stressen kortisol, som forhindrer hjernen i at fungere på fornuftig vis, og som skaber spændinger i kroppen og gør, at man bliver låst fast. Fordi at når du så kombinerer det med frygt for epidemier og isolation, som der har været under corona, så vokser der en ensomhed frem hos de unge. Og det, der er en modvægt mod det, det kan jeg også se, at vores kirker kan være. Det er fællesskaberne, og det er voksne, som tror på dem, og som har håb for dem og mod for dem, ikke? Og i dag, der kan man se, at VIVE har lavet en rapport, der siger, at andelen af 15-17-19-årige drenge, der er sammen med venner i fritiden, det var i 2009 63%. Og i 2021 er det faldet til 37%, at der er vendt sammen med venner i deres fritid mindst 2 gange om ugen. Procentdelen er lidt højere for piger. Men 25% af dem, af drengenes venskaber, er via venner online. Jeg har taget noget mere fra rapporten. Hvem føler livstilfredshed? Det er 55 af de 11-årige piger, de føler livstilfredshed. Men det er kun 13% af de 19-årige piger, der føler tilfredshed med livet. For drengene er det lidt højere. Der er det 60% for de 11-årige og 22% for de 19-årige. Men 22%, det er stadigvæk kun hver femte. Kommunikation på digitale medier, det fylder jo meget for børn og unge. Og man kan se, at det er jo børn og unge, der selv har svaret på denne VIVE-undersøgelse. Det er 9.000 børn. Eller knap 9.000 børn, der har svaret, børn og unge. Og det er, at der 27% af pigerne, der bruger mindst 4 timer dagligt på sociale medier. Og det er 25% af de 15-årige drenge, der gør det. Så. Og når man ser på, hvordan det også påvirker det, og påvirker deres hjerner og deres følelsesliv, så er andelen af drenge og piger, der har haft en psykisk lidelse og blev medicineret for det, det er for 19-årige piger steget fra 21% i 2009 til 40% af vores 19-årige i 2021. 4 ud af 10 piger har været i berøring med det psykiatriske system og blev medicineret. Og for drenge er det vokset fra 13% i 2009 til 20% i 2021. Så, og dem, der kender til psykisk medicin, de ved jo, at det også kan ændre nogle af den ting, måde, man opfatter livet på, og hvordan det også kan gå ind og påvirke lidt, hvordan man ens personlighed og komme til at fylde. Og hvis vi gik over de 19-årige og videre, så falder procentdelen jo ikke. Så det er virkelig noget af det. Vi er Danmark, et lykkeligt land, men nogle gange kræver det lykkepiller for at gøre det. Nu skal jeg ikke bare være helt sortsynet. I lyset af seksualiteten, så er unge faktisk også blevet spurgt om deres seksuelle debutalder. Og den er faktisk steget. I 2009 var det 34% af de 15-årige, der havde haft deres seksuelle debut. Og i 2021 var det 20%. Så, og noget af det der med at vise sig selv meget frem, gør faktisk, at fordi alle har kameraer og lignende på stranden, så er der også kommet en, en form for både generthed, men egentlig også en skam over, at jeg ikke er god nok, og det ønsker så ikke at vise sig frem. Og det kan være med i de her tal. Men antallet af teenage-graviditeter er også faldet, så det er jo positivt. I selve undersøgelsen, der er også, har de også talt med de unge omkring, om de har fortrolige relationer med deres forældre eller andre betydningsfulde voksne. Og de her resultater viser faktisk, at der er en markant forskel på dem, der siger ja til, at de har gode relationer til deres forældre eller betydningsfulde voksne, og dem, der siger nej til det spørgsmål. Så det er en af de ting, som kan være med til at gøre en forskel for de børn og unge, det er, at de har de her fortrolige relationer med voksne i deres tilværelse. Men udfordringerne kommer også, at de unge, når de bruger så meget tid på sociale medier, ofte kommer til at spejle sig i jævnaldrende, og det bliver dem, de lærer af. Og de der influencere, der får andre til at tro, at deres iscenesætte tilværelse, som viser, er glamourøs, sammenblandet med forskellige produkter, der bliver placeret, at det skulle være attraktivt. Men når man taler og hører dem vokse op, der har været influencer i 10 år, så lider de jo også af angst. De lider også af tomheden. Men det er ikke det billede, de viser udad til. Og det er noget af det, som jeg tænker, at vi også skal bede om. Fordi medier og brugen af medier, det påvirker også børns hjerner og børns udvikling. Og jeg som en af dem, der arbejder med unge børn, PT, optaget af, hvad den forskning, der ligger af en, der hedder Susan Hart, som er psykiater, der taler om, hvor vigtigt det er, at børnene ser vores ansigt, ser vores mimik, og skaber de. Det er de første 3 år af børnenes liv, at det er med til at skabe nogle spor i hjernen, som du ikke kan kompensere for senere, hvis det ikke er blevet skabt. Og når børn ser for meget på iPads eller lignende, så får de også belønningsstoffer, fordi de spiller spil, og der er lyde, og der er andre belønninger. Og det belønningscenter, der er i deres hjerne, det er det samme belønningscenter, som vi senere kommer alkohol, som vi senere kommer cigaretter, som vi senere kommer sukker, som senere kommer stoffer af forskellige slags ind og påvirker. Så får man ikke det, får man for meget brug af medier og belønning på den måde, så lægger det spor til misbrug senere. Så, men hvem er jeg, og hvad er jeg, og hvordan skaber jeg et liv? Gik den i... Nå. Der er lige gået i ståpinder. Jeg skal bare bruge den her. Ja, der. En sociolog, som hedder Anthony Giddens, han siger, at identitet er ikke bundet til faste selv, fællesskaber eller en fast adfærd, men det handler hele tiden om at skabe sig selv gennem en fortløbende fortælling. Og han taler om, at i det senmoderne samfund er det i langt højere grad individet, der beslutter, hvem eller hvad hun ønsker at være. Og de unge, de er tvunget til at tage ansvar for deres valg i en globaliseret verden, hvor alle muligheder florerer på tværs af tid og rum. Men de her tanker og de værdier, der ligger i vores samfund, har ikke forret over for andre, der præger vores samfund. Så vores kristne arv har ikke forrang i forhold til noget andet. Men heldigvis er der nogen, der tænker på en anden måde. Jordan Peterson, som er psykolog og som også er influencer og i Danmark, der siger han, din identitet er ikke bare noget, du tænker eller siger i et øjeblik. Din identitet formes i samspil med andre personer, faktorer omkring det enkelte individ, og det gælder sprog, forældre, køn og modersmål. Så han er med til at samspille, og at der lærer du de regler, du lærer sociale koder, du lærer at bestemme, du lærer at bidrage, du lærer at tage imod anerkendelse, og du lærer at anerkende. Og det er faktisk alt det, vi gør med de børn og unge. Vi lærer dem at forhandle, vi lærer dem at blive anerkendt, vi lærer dem at tage initiativ. Men de må også lære at lytte og vurdere kvaliteten af de input, de får. Og det er mange gange svært, når deres dag bliver præget af indtryk fra mange slags medier. Men det, som vi lærer dem som forældre, som bedsteforældre eller som nærværende pædagoger, det er jo tager de med i deres opvækst. Og KL har lige i sidste weekend haft en konference om børn, og at børn har brug for voksne i deres liv, men også, hvordan rekrutterer vi faktisk børn, fordi det er jo ikke prestigefyldt at arbejde med børn, selvom det er vores største ressource. Jeg er uddannet økonom også, og da jeg startede med at arbejde som pædagog, så siger jeg, og der arbejder jeg i Gentofte, så siger jeg, det er lidt sjovt, I vil betale mig dobbelt så meget for at passe på jeres penge, som I vil betale mig for at passe på jeres børn. Taler det om jeres prioritering? Det fik nogen til at tænke sig om. Men en af dem, som faktisk en anden psykolog, som påvirker meget ind i uddannelsessystemet på universiteter og faktisk også lærer- og pædagoguddannelsen. Det er en, der hedder Kenneth Griegen, som er psykolog, og han mener ikke, vi har en identitet eller et selv, men vi konstruerer nye identiteter og stemmer for at påvirke andre i vores omgivelser for at møde andre. Så det vil sige, vi er en identitet, når vi er her, vi er en anden identitet, når vi er derhjemme, vi er en tredje identitet, når vi er på arbejde, vi er en fjerde identitet, når vi er med de venner, vi er en femte identitet, når vi er med de venner. Men den tankegang influerer rigtig meget af vores undervisningssystem i dag, og er med til at være med og præge det, vi præger vores børn og unge med senere. Og det er der, hvor LGBT og andre kommer ind og siger, jamen, der er jo ikke noget, der har værdi. Det er jo kun fordi, du tænker det. Og så kan de komme på banen med, jamen, hvad køn er du? Jamen, det kan jo være 58 forskellige slags. Hvorfor taler I om, at der er mænd og kvinder? Der kan jo også være dem, der ikke er noget. Og der kan jo også være dem, der føler, at de er det ene, men på et tidspunkt føler, at de er noget andet. Og når børn har været ramt af angst og har svært ved at definere sig, så er det nemmere at definere sig ind i en minoritetsgruppe. Og det ser jeg hos børn og unge, og desværre også nogle børn og unge af kristne familier, at de begynder at sige, at jeg er non-binær eller lignende, hvis de har haft problemer eller har været igennem seksualisering op igennem deres opvækst i skolesystemet eller med vennerne. Og det synes jeg jo er direkte oprør mod Guds suveræne skaberværk, fordi han skabte mennesket som mand og kvinde. Men seks og samfund, de prøver at tage patent på den undervisning, der er, ved også at lave uge 6 om til en uge, hvor at de kan komme med ud og lave seksualitetsundervisning. Og man har lige oprettet for det, der hedder normstormerne, som har fået lov at undervise i nogle klasser i udskolingen. Men jeg læste lige i Kristi Dagblad i går, at de nu også har udfærdigt et masse materiale til de 0. til 3. klasse. Det, der sker, når normstormerne kommer ud, det er, at de ønsker ikke, at lærerne er til stede, når de er der. De ønsker selv at kunne bidrage i mangfoldighedens navn til, at børnene kan tage stilling til, hvad de er af køn. Men når der ikke er en voksen til stede, der kan perspektivere det, de kommer med til børnene, så har de jo mulighed for bare at fylde tanker ind, som står uimodsagt, medmindre børnene selv rejser det med forældre eller lærere efterfølgende. Og jeg fatter ikke, at der er nogen skoler eller ledelser her i det Københavns Kommune, der siger ja til det. Jeg fatter ikke, at man fra kommunal plan kan finde på at sige ja til den slags. Vi kan jo selv se, at det er kristendomundervisningen, de prøver at sige, nu må I ikke være forkyndende, og hvorfor skal de høre om Jesus? Du må godt tale om kristne værdier, men du må ikke tale om Jesus. Gør vi bare alligevel. Så, men når jeg bandt det op omkring seksualitet, så mange af de her kønsidentiteter er jo bundet op på en eller anden seksuel præference. Og selvom de bare siger, at det er udtryk for mangfoldighed og frihed, så ligger roden jo inde i, at det er den ånd, der ligger bagved. Og det var derfor, jeg koblede det sammen med det fra start af og sige, ja, det er ikke så nemt et emne at tale med om, og måske heller ikke i kristne kreds, men nu er jeg jo vant til at være ude i det værtslige samfund også. Jeg ville godt have vist et klip, men jeg lagde det ikke op, for jeg vidste, at jeg kom til at mange tid. Men det er faktisk en norsk 19-årig pige, der fortryder, at hun har fået mandlige hormoner, siden hun var 12 år. Og hun er kommet frem til, at hun er en pige. Og at de kønshormoner, hun har fået for at blive en mand, det har forhindret hendes naturlige udvikling. Og det betyder jo nu også, at hun ikke kan udvikle kvindelige former, og hun kan ikke på sigt få børn. Og hendes vidnesbyrd, det kan man finde inde på YouTube, hvor hun er i samtale med Jordan Peterson. Og der ligger sådan en lille 7-minutters video, hvor hun fortæller sit vidnesbyrd. Og så ligger der en 2,5-times video, hvor at hun arbejder i en session med Jordan Peterson omkring det her. Så at tro, at børn, der ikke engang kan finde ud af at sætte deres tallerken i opvaskemaskinen, eller rydde op på et værelse, har kapacitet til at bestemme sig for, hvad køn de er, og med den konsekvens, det har for resten af deres liv, det er jo fuldstændig absurd. Og det nogle gange, når man beder dem om det, så er det mens deres hjerne er under opbygning. Fordi når vi har de 13-14-årige, eller fra 12 til 14 år, i skolesystemet, så ved vi godt, at på deres pandelap, der står, er under ombygning. Så der er ikke så meget, der sådan altid, at vi skal kunne forvente, at de kan have kapacitet til at kunne tage stilling til. Så jeg håber, at I har lyst til at være med at bede ind i de her områder senere. Jeg kommer bare til at tænke på, at Jesus, han siger i Lukas 19:10, jeg er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Så der er et håb i det. Der er også han siger også i 55:8, den faste, jeg ønsker, er at springe ondskabens lænker, og så kommer der flere ting bagefter, men det er for ligesom bare lige at inspirere. Og så 2. Korinther 10:15, fordi jeg har oplevet, det er så vigtigt at nedbryde tankebygninger. Jeg kom fra New Age, og jeg vil sige, for at blive befriet for det, så har jeg fået en lektion i tankebygninger. Og alt det her, det er menneskeskabte tankebygninger. Men vi kan nedbryde tankebygninger, og alt, hvad der trodsigt rejser sig mod kundskaben og Gud, og bringe det ind til lydighed mod Jesus Kristus. Så det er noget af det, som jeg tænker, at vi har håb i. Jeg er også med i det der Local House of Prayer, så jeg har lavet en bøn inspireret af det, og inspireret af Gert Grube. Og jeg vil slutte af med den og sige, Herre, du ser uvidenheden om dig er stor i vores børn og unge. De har ikke respekt for dig. Du ser dem flakke rundt uden hyrde, og dog er du alligevel den gode hyrde. Herre, vis dem det. Herre, åbn deres ører, så de hører din stemme. Åbn deres hjerter, så de kan tro og handle på dine anvisninger. Åbn deres mund, så de klart tør bekende deres plads i din plan. Åbn deres mund, så de kan bekende dig. Herre, lad dem høre dit kald og hold dem fast i det. Frels dem, Herre. De har altid været og er målet for din kærlighed. Det var, hvad jeg ville dele med jer. Jeg ved, du må lige tage over, Rakel. Jeg ved, at der er sådan en bønnesession, måske efter kaffen. Jeg ved ikke, om der er tid til det nu. Ja. Klokken er 3 nu. Så. Ja. Fordi ellers har jeg skrevet nogle bønneemner op, hvis vi skal bede i grupper.